En la tuta mondo rapide crescas la quanto de virtualai medolodonantoi. Comence de la 2018 oni notis iam 30,4 milionoin da personoi, ciui estis examenitai cae declaris pretezon de medolodono al malsanuloi cun simila hista caracterizo. En Pollando en la lasta iaroi creigis uno el la plei grandai basoi de la virtualai medolodonantoi, ciu circau prenas 1.300.000 personoin. Lau ci tiu vidpunkto, Pollando occupas la duan lokon en Europo tui post Germanio. La trian lokon occupas Britio. Informis pri tio la landa consultanto pri hematologio, profesoro Viesław Jędrzejczak. Tiu signifa bazo de la medolodonantoi causas che ciam pli da malsanuloi en Pollando povas utiligi la transplanton de praceloi, kiui creas chancoin savi la vivon de la pacientoi case de pli ol 70 malsanoi. En 2017 iam 63% de pacientoi en Pollando, ce kiui okazis la transplanto de praceloi, ricevis ilin de la polai donantoi.